Sier, men jeg mener det jo, det er godt å være her. Peter sa på forklarelsens berg, Herre, det er godt at vi er her, sa han. Det kan jeg jo si, veldig gøy å treffe nye og gamle venner og kjente. Det er fantastisk altså. Så har så mange gode minner fra menigheten her. Denne gangen er Toril med også. Vi skal videre på et slektstreff og treffe slekter også da. Dette er jo også nesten et slektstreff da, åndelig altså. Men gleder meg til å gå inn i Guds ord, og gøy å se at folk blir sendt ut til misjon, og meg og Helga har vært kollegaer faktisk, kom jeg på her underveis i møte. Vi var, jobbet jo sammen et års tid cirka i Sarensdal, så vi har vært kollegaer. Ja vel, da skal vi bare lese rett og slett inn i Guds ord med en gang sånn. Og jeg kjente på et ord som jeg ville dele, og når jeg da snakket for noen dager siden med Jan Inge, så passet det veldig godt med det som er fokuset her i menigheten for tiden. Så det var jo veldig bra da. Markus 5, vers 18-20 i Jesu navn. Markus 5, vers 18-20. Og da han gikk i båten, kom han som hadde vært demonbesatt, og ba ham inderlig om å få være med ham. Men Jesus lot ham ikke få lov, men sa til ham, «Gå hjem til dine og fortell hvilke store ting Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg.» Og han gikk av sted og forkynte i Dekapolis om alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret seg. Det er jo en demonbesatt som var blitt utfridt og fått hjelp av Jesus, og så ville han være med i teamet til Jesus og bare følge med sikkert resten av disippelskaren, og synes det var veldig gøy å få lov til å være med på team. Men da sa Jesus noe som Jesus ga ikke lov til det. Men han sa, jeg har et bedre alternativ. Gå heller hjem, sa han. Ikke gå hjem og legg deg, men gå hjem og fortell. Gå hjem og fortell hva Gud, hvilke store ting Herren har gjort for deg. Og jeg vet ikke om han var helt lydig, for det står etterpå da, i vers 20, at han gikk av sted og begynte å forkynne i Dekapolis. Så det hørtes ut som det var ikke bare i hus og hjem han forkynte, men han gikk videre ut altså og klarte ikke å holde seg. Men dro av gårde og fortalte om hva Gud, Jesus, hadde gjort i hans liv. Altså her en demonbesatt kar som da var blitt fri fra sine plager, og som da ble stakk av gårde for å fortelle om hva Jesus hadde gjort for ham. Din og min personlige fortelling, den kan ingen ta fra oss, vet du. Folk kan gjerne prøve å ta fra oss eller krangle på vår teologi, andre meninger eller politiske standpunkt eller verdier man måtte ha, så kan folk krangle på det, og det er greit nok det. Men ingen kan ta fra oss, deg og meg, vår personlige historie, vårt vitnesbyrd og vår fortelling. Den tilhører bare oss faktisk. Og derfor så er det noe med det at ingen kan på en måte krangle på det, for det som har skjedd, har skjedd. Det som du og meg har opplevd, har vi opplevd. Det vi selvfølgelig også står for, det står man for, og så videre. Men så er det noe med vår personlige fortelling som alltid også vekker oppsikt, som berører mennesker. Se på programmer på TV, vet du. Der mennesker deler sitt liv, deler sin fortelling, deler sine ups and downs, sine oppturer og nedturer i livet, så er det alltid sånn at det treffer noe i oss når mennesker har på en måte et levd liv bak seg. Og alle har et levd liv bak seg, enten man er ung eller gammel, enten man har opplevd veldig oppturer og nedturer i livet, eller ting har vært ganske jevnt og stabilt, så har jo alle en fortelling, og alle har noe å fortelle og komme med. Og det vi snakker om i dag, det er selvfølgelig dette med å dele, som jeg leste innledningsvis, hva Jesus har gjort i våre liv, og hva det faktisk kan utrette i andre menneskers sitt liv. Hvis jeg spurte mennesker her i dag, hvorfor er du en kristen, hvorfor er du frelst, hvorfor er du her, så har det antagelig med at noen inviterte deg, noen vittnet, noen har gjort noe, noen kom i din vei som gjorde at du kom til tro, noen kom i din vei som gjorde at du også tilhører eller går i karismakirke også. La oss lese noen vers nå fra Bibelen, så skal jeg fortelle noen eksempler og noen historier også fra nok så nyere tid også da. Men vi må ha med noen fantastiske vers og historier om Paulus her da. I Apostlenes gjerninger, kapittel 26, vers 29. Det er jo noen vers det da. Det Paulus som står og forsvarer seg innenfor kong Agrippa, på mot sånn sett, det nærmer seg slutten på hans tjeneste, da, får man si, og han var da framfor selveste kongen, altså, og forsvarte og forklarte sitt liv, sitt vitnesbyrd, hva han hadde holdt på med i alle disse årene her. Og da står det, Apostlenes gjerninger 26, 24. Og han forsvarte seg på denne måten. Da han forsvarte seg på denne måten, sa Festus med høy røst. Festus var jo guvernør, han var altså romernes sin mann i området. Han sa til Paulus, etter Paulus hadde vitnet om livet sitt, Paulus, du er fra forstanden, sa han. Din store lærdom driver deg til galskap. Din store lærdom driver deg til vanvidd, sagt med Sven Egils oversettelse. Men han sier, bra å si det for Paulus da, jeg er ikke gal, sa han, så han forsikrer seg om at, nei du, jeg er velbevart, kjære Festus. Jeg er ikke gal, høyst ærede Festus, men taler sanne og fornuftige ord. Og jeg er sikker på det at dine og mine ord, de kan man kalle for sanne og fornuftige ord, selv om noen kanskje underveis vil si at du har gått fra forstanden. Så vers 26, for kongen som jeg også taler til med frimodighet, kjenner til alt dette. Det var jo kong Herodes, en av disse mange Herodes-kongene som var da på den tiden der sånn, som gikk i arv. Nå var det denne her, Herodes, og han sier dette, du kjenner til alt dette her. Jeg er overbevist om at ikke noe av alt dette har unngått din oppmerksomhet, for det er ikke funnet sted i en avkrok. Kong Agrippa, sier han, så vender Paulus seg til kong Agrippa, og så sier han, tror du på profetene? Ja, jeg vet at du tror, sier han. Så, ikke bare jeg, så har det moro når jeg leser Bibelen. Paulus bare ga svaret, liksom. Han spør, tror du på profetene? Han venter ikke på svaret, han bare, ja, du tror. Ledende svar og spørsmål. Ok, det var altså en digresjon da, som noen skulle le av. Det var ikke så mange som tok den. Du skjønner, du skal ikke forstå det nå, du skal forstå det siden. Ok, jeg vet at du tror. Nei, gjorde han, for han var jo jødisk som sånn at han hadde peiling. Vers 28, da sa Agrippa til Paulus, du overtaler meg nesten til å bli en kristen, sier han. Paulus sa, jeg skulle ønske til Gud at ikke bare du, men også alle som hører meg i dag, ikke bare ble nesten, men fullt ut som meg, bortsett fra disse lenkene. Det er bare en historie når Paulus deler sin historie, deler sitt vitnesbyrd om sin frelse og sin tjeneste og så videre og sånn. Så er det jo artig å se disse reaksjonene som kommer fram. Denne her guvernøren, Festus, han sier, din store lærdom driver deg til galskap. Det du er gått fra, helt fra forstanden, Paulus. Du er blitt gal, altså. Det her har gått helt til hovedet på deg. Og så er det en andre, da, kong Agrippa, som sier, du overtaler meg nesten til å bli en kristen. Nå er det forskjellige bibelkommentarer som gjerne sier at det var litt spydig ment, litt ironisk, men det vet man ikke så mye om egentlig, det kan være begge deler. Men Paulus tar han tydelig litt sånn på alvor også, og sier at jeg skulle ønske virkelig det, at det ikke bare er nesten at du vil bli kristen, men faktisk fullt ut blir en kristen, uten disse lenkene da, som jeg har. Så det var et lite hint i det også, da, at jeg gjerne kunne sluppe disse lenkene her sånn. Ditt og mitt vitnesbyrd har veldig mye å si. Og jeg tror at tiden for å være typisk norsk, og litt sånn anonym og forsiktig, egentlig er godt mot sin slutt. For hvis du følger med på media, mennesker, skal folk mene om alt mellom himmel og jord, så er det ikke så mange som er så veldig forsiktige lenger. Og det betyder å være tydelig, og være frimodig på vår tro, og dele vår tro, invitere mennesker inn til vår tro, og dele hva vi tror på og hva vi har opplevd i våre liv. For en måneds tid siden så hadde jeg en kjempegøy tur til Kairo i Egypt, med en som alle kjenner, tror jeg, det er Kjell Halltorp. Det er type på 85 år. Og jeg har vært med Kjell mange ganger på lengre reiser og kortere reiser, alt fra Arendal til Visjon Norge i biltur. Da er det jo alltid at han full fart, på meget kort varsel, sier, vi må svinge innom den bensinstasjonen, sier han. Han kunne godt gippe seg litt før, så jeg slipper å bremse så veldig. Men da skal vi innom, og så må han levere boka si, heftet sitt, Veien til Gud, og vitne av mennesker som står i disken på disse bensinstasjonene langs veien. Og det litt artig, og han får kontakt, og ved et tilfelle, bort med Lasses, der han i området der, så vet du det. Så er det jo sånn at da sa noen av de som stod i disken at vi har en haug med de bøkene på bakrommet, altså. Så Kjell hadde vært der tidligere, men det bruker Kjell seg om, for han kjører på alltid på den måten overalt, innom sykehus, innom skoler, innom hvor som helst, egentlig når som helst. Så var vi nå i nylig, også som sagt, i Egypt, og var i Kairo. Og Kjell har jo delt ut disse bøkene også i Jordan et par ganger, og havnet i fengsel et par ganger også da, så han kommer ikke der mer. Men Kjell, han stopper ikke av den grunn, så Egypt, det er en ny plass. En ny plass, han har vært der før. Men han måtte dele ut litt der også da. Så var vi på hotell i Kairo, og delte ut i bok. Og vet du hva? Så sier den karen i resepsjonen på hotellet der i Kairo, jeg har fått den bok av deg før, sa han. I Dubai. For noen år siden. Og vet du hva han sa? Nå var jeg nesten rørt når jeg sier det. Jeg har ønsket å møte deg igjen. Tenk det, så fikk jeg en ny bok igjen. I en by på over 20 millioner mennesker. Samme bok, samme person. Til å fortelle noe. Og vet hvem, vet om ikke han. Vi skal få se denne mannen også i himlen en dag. Altså vårt vitnesbyrd. Man må ikke undervurdere det vi gjør for Jesus. Kaste vårt brød på vannet, som Bibelen sier. Så overalt. Og når noen mennesker møter dem med at du har gått fra forstand, så tål det. Ikke liksom føl forkastet og elendig av den grunn. Men stå oppreist med ditt vitnesbyrd, for noen vil si, du har gått fra forstanden, men andre vil si, det er nesten så du overtaler meg til å bli en kristen. En annen kar som jeg har reist en del sammen med oss, heter Jan. Han også er veldig ivrig på å dele bøker. Kjell sine bøker, Veien til Gud. Han får nylig delt ut i sånn et hefte på en flyplass, hvor det enn måtte være her i verden, altså i Europa. Kjente han skulle dele ut til en ung mann denne boka her, så fikk jeg denne karen denne boka, og så sa han, det var interessant, sa han, for jeg har nettopp begynt å lese i Bibelen. Kanskje det var en fin tilfeldighet, eller gudfeldighet. Jeg tror man skal ikke undervurdere hva vårt vitnesbyrd, vår involvering i andre menneskers liv kan og vil føre til. Jeg er nødt til å fortelle en historie som jeg kanskje har fortalt her før, for det husker jeg ikke om jeg har sagt den her eller andre plasser, men jeg synes det er en utrolig historie som jeg leste i Kristen Avis for et stykke tid tilbake igjen, så det kan hende at du har hørt den før. Denne karen her var historien om en ung mann fra Iran, kom som flyktning med sin familie her for en del år tilbake. Så jobbet han da som ungdom, det her er noen år tilbake, han jobbet på Sommerland i Bø i Telemark. Og da var han en ung tenåring og iransk muslim. Så hadde han tydeligvis en av kollega der på Sommerland som var kristen, som delte sin tro frimodig med denne unge Reza. Og en vakker dag så spør denne unge Reza om han kan få lov til å ha en litt mer tilbaketrukken jobb på Sommerland, for han er så vondt i kjeven sin. Så han vil liksom ikke stå der og møte folk, for han hadde for mye smerter. Og da kan du bare tenke deg hva som skjedde. Det er jo det at denne her norske sjefen hans der, som hadde vittnet for ham, legger sine hender på ham og ber en meget kort bønn, og sier, vær helbredet i Jesu navn. Og så bare går de tilbake til hvert sitt, og så bare minutter etterpå så merker den Reza at han var helt fri fra sine smerter. Og det gjør at de samtaler etterpå, vet du, i tiden fremover, så er det jo sånn at det blir, han blir interessert i det som har med evangeliet å gjøre. Vurderer frem og tilbake, begynner å lese i Bibelen, kombinert med at han leser Koranen, og liksom veier dette liksom opp mot hverandre, og ber på en måte en slags indre kamp en stykke tid. Helt da han overgir sitt liv til Jesus, faktisk på gutterommet sitt som tenåring, og inviterer Jesus inn i sitt liv. Så forteller han sitt vitnesbyrd og sier at han måtte gjøre det ordentlig, så han ba den frelsesbønn liksom flere ganger, flere dager på rad, bare for å vite at det var ordentlig gjort. Og så kjenner han på det at han har fått fred med Gud, fått kontakt med Gud, og alt det der. Så begynner han å dele sin tro med sin familie. Og da får han jo et kontantsvar fra spesielt sin mor, som sa bare kontant til sin sønn at du er født som muslim, og du skal dø som muslim. Ferdig snakket, liksom. Men han klarer ikke å tida stilt om sin tro, så han deler sin tro med sin søster, som også kommer til tro. Og de begynner å ha liksom, sitt eget lille private åndelige fellesskap på et av liksom, barnerommene der i huset. Og siden så kom også denne mora faktisk til tro, som var ganske amper på denne omvendelsen. Hun møter Jesus for det at hun hadde tannlegeskrekk, og mens hun lå i en tannlegestol et eller annet sted i et annet land, så, forteller historien, så ba hun til Jesus og kjente at hun fikk faktisk møte med Jesus midt i sin tannlegeskrekk og elendighet som sådan. Så det jo faren da, som også kort tid etterpå kommer til tro, og da blir han med til menigheten de har begynt å gå i Oslo. Og opplever bare det at han jo, som sagt, iransk muslim. Og sånn som jeg har lest det, så var det egentlig bare et mer typisk gudstjeneste, kanskje det var et annet festlig arrangement, en sosial sammenkomst, eller litt mer sånn lavterskel opplegg. Så det bare en kar, han hilser på folk, og så det en kar som tar kontakt med han og prater med han, og på et avslappet og hyggelig fint vis. Og begynner faktisk å dele med denne karen her sånn profetiske ord, som treffer denne iranske mannen. Uten med dirrende røst og så, sier Herren og på gammel karismatisk vis. Men bare øse ut og dele ting som treffer denne iranske mannen veldig liksom spot on i hans liv. Og da var han også blitt frelst ganske kort i dette på. Så nå var det iransk familie på 4 stykk. Der hele frelseshistorien til de startet med at det var en kristen mann på Sommerland i Bø som ba for en ung iransk muslimsk tenåring som hadde vondt i kjeven sin. Og siden så ble det altså en fantastisk frelseshistorie på hele gjengen. Og i dag så denne Arne Reza faktisk pastor i en menighet i Oslo. Det fantastisk hva Gud kan gjøre når man bare ikke da, tier stilt om vårt vitnesbyrd, men deler det fritt fram og er frimodige med alt hva Gud har gitt oss. Jeg er nødt til å lese en annen historie også. Da skal jeg lese det litt sånn ordentlig her, og ikke bare fortelle det, så blir det bra, vet du. Men jeg er nødt til, vi trenger å høre om hva Gud gjør, enten innenlands eller utenlands, og hvordan ting ruller og går. For det gir oss frimodighet i det å dele vår tro. Vi vet at vi lever i rare og krevende tider. Det har du hørt jeg si sikkert før, og du har hørt det fra andre antagelig. Det er spenning i Midtøsten, det er spenninger rundt omkring i verden, og verden er jo på mange måter, på mange områder, ikke så til å kjenne igjen. Jeg tror at vi må skjønne den tid vi lever i, og vite det at vi har til alle tider et veldig godt budskap, evangeliet. Men kanskje mennesker i den tid vi lever i nå, er desto mer åpne for å lytte til det som du har og jeg har å si. Og da det et ordspråk som jeg husker Arild Edvardsen brukte mye, vet du. Skam for den som sover i høsttiden. For å ta det liksom inn på det åndelige da. Skam for den som sover i høsttiden. Hvis vi lever i høsttid, løft blikket har vi hørt her, og se, løft blikket og se, merken er hvite det høst. Skam for den hvis han sover i høsttiden. Bare se for deg en bonde som sover eller drar til Gran Canaria når det er innhøstning av korn eller poteter. Det er en dårlig bonde. Vi må ikke sove i høsttiden. La meg få lov til å lese denne historien, og den her er hentet fra en kar som heter Stig Magne Heitmann, heter han karen her. Og det er jo en tidligere prest som har vært veldig mye engasjert i mange år for arbeid for de forfulgte. Han har skrevet mange bøker om det. Vitnesbyrd om mennesker som har kommet spesielt fra islamsk tro til å blitt frelst, og mange av de har jo også betalt en ganske høy pris for sin tro. Så dette leste jeg her nå bare for noen uker siden fra Facebooken til han her, Stig Magne. Og det er en bra historie som passer, vet du, for det handler om Uganda, så det er jo fint. Så sier denne her Stig Magne, jeg satt på steinbenken utenfor Watoto-kirken i Kampala. En ung mann passerte meg og nikket. En kort stund senere kom han tilbake og presenterte seg. Han het Isak. Etter at han hadde passert meg, opplevde han at den hellige ånd sa at han skulle gå tilbake og prate med meg. Det ble innledningen til noen spennende dager, og vi har fortsatt god kontakt. Isak fortalte om sitt liv. Han vokste opp i en radikal muslimsk familie i byen Jinja. Siden han var så intelligent, mente familien at han burde bli en islamsk lærd. Han ønsket det selv også. Da han var ferdig med skolegangen, reiste han til Kairo for å studere ved islams mest prestisjetunge universitet. Men den intelligente unge mannen fikk bare flere og flere spørsmål når han studerte Koranen. Muhammeds liv, for eksempel i forskjellige muslimske skrifter. Når han stilte spørsmål om de problematiske sidene ved Koranen, Muhammeds liv og islam, ble han avvist av professorene. En student skulle ikke stille spørsmål, bare lære og tro blindt på det de lærte sa. Isak kunne ikke bare godta at islam var sannheten. Han begynte å søke andre steder, selvsagt også i den forbudte boken, nemlig Bibelen. Et grundig studium førte ham til tro på Bibelens budskap. Han fant den sanne Gud i Bibelen, og han fant frelseren Jesus. Isak mistet studieplassen sin og ble sendt tilbake til Uganda. Foreldrene kunne ikke ha en frafallen og uren sønn i huset, og faren truet ham på livet. Isak dro da til Kampala. Der kom han i kontakt med Injil Ministry. Så Injil er jo arabisk ord som betyr evangeliene. Så det handler om evangeliene. Han fikk kontakt med Injil Ministries, og en organisasjon startet av Josef, en sett Josef fra Entebbe, for å nå muslimer med evangeliet. Da jeg møtte Isak, forteller her Hans Stig Magne, og ble kjent med Josef og Injil Ministries, var det 100 fulltidsevangelister tilknyttet dette arbeidet. Alle, både menn og kvinner, har muslimsk bakgrunn. De reiser ut både i Uganda og nabolandene som team for å vitne om Jesus. Mange ganger går de først til moskeene og ber om å få snakke med imamene. Imamene kan som regel bare litt arabisk. Evangelistene i Injil Ministries kan mye mer arabisk og mye mer om Koranen og islam. Denne Isak sier, vi, sier han, tømmer moskeene og fyller kirkene. På det bitte lille hemmelige kontoret er det store stabler av koraner. Isak forteller at koranene har tilhørt imamer, tenk det, i islamske lærde. Da de oppdaget alle feilene og motsetningene i Koranen, ga de bøkene fra seg og avsluttet sin tjeneste. Nå er noen av dem kristne evangelister i stedet. Ved siden av stablene på dette kontoret da, av Koranen, er det mange sekker fulle av klær. De svarte klærne og hijabene har tillatt kvinner som har vendt om fra islam til kristen tro. Så på det kontoret var det altså mye overskudd av koraner og hijaber og sånne ting. Isak forteller om sin største opplevelse, og det er en sterk historie. En dag han forkynte evangeliet for en stor mengde mennesker, så han plutselig en kvinne langt fremme. Hun fulgte nøye med. Ansiktet hennes var skjult, men Isak kjente igjen øynene hennes. Det var hans mors øyne. Flere år tidligere hadde hun forkastet ham som sin sønn, men nå hadde hun kommet for å høre ham forkynne evangeliet om Jesus. Isak klarte ikke å tale mer, han lot en annen overta. Etter møtet gikk han bort til kvinnen, hun tok av seg hijaben, tårene rant hos både mor og sønn, og de omfavnet hverandre. I hemmelighet hadde mor kommet til tro på Jesus, og nå fikk hun bekjenne det for sønnen. Hijaben ble tatt av, og nå sto hun der som en fri kvinne med et nytt liv i Jesus. Isak fikk sin mor tilbake. Det er noe av hva Gud gjør i vår tid. Gud frelser mennesker i Norge, i andre land, fra de som lever et vanlig norsk, vestlig, sekulært liv, til mennesker som kommer fra en annen tro. Gud frelser mennesker, og det betyder for oss å ikke sove i høsttiden. Det vi ser om Paulus også, vet du, det er at Paulus, vi kan lett tenke at Paulus han bare prekte, han stod frem og prekte liksom en sånn en prekerøst og dirret i veien og fyrte på uten mikrofon selvfølgelig. Men Paulus gikk veldig ofte og samtalte med mennesker, sier Bibelen. Han gikk til jødene i synagoge igjen og igjen, og andre steder også. Og hva gjorde han? Han samtalte med folk. Han delte troen sin med folk, pratet med folk. Og de fleste av oss er ikke typer som gjerne står frem og preker med en høy røst, og så videre og sånn, for mange, mange mennesker. Men alle av oss kan være sånne mennesker som samtaler med andre, og det er kolossalt viktig å gjøre nettopp det. Mot slutten her, Matteus 24. I Matteus 24 så jo det endetidsundervisningen til Jesus. Der han snakker om ting som skal skje før menneskesønnen kommer, og han snakker om kriger, rykter om kriger, hungersnød og en haug med ting av forskjellig slag, at evangeliet også skal forkynnes for mennesker. Så Jesus liksom legner opp en masse ting som skulle skje i de siste tider. Og så det ingen av oss vet når Jesus kommer tilbake igjen, om det om 5 år, 50 år eller 500 år. Ingen av oss vet det for visst, naturligvis. Men da skal du få likevel noen ord her som uansett passer oss til enhver tid, naturligvis. Og i slutten av sin undervisning om de siste tider, og før menneskesønnen kommer tilbake, så sier Jesus dette i Matteus 24, vers 44-47. Matteus 24, vers 44-47. Derfor skal dere også være beredt, sa Jesus. Ja, klar. For menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det. Så da vet vi det også. At vi kan godt vente tiden og alltid ha forventning, men han kommer når han kommer. Det var en god teologi, altså. Han kommer når han kommer. Den var dyp, den har du aldri hørt før, den skjønner jeg. Neida. Men skal du høre Jesu fokus, og det er det som er så fantastisk. For da sier Jesus spør om noe, etterlyser noe. Vers 45, for han sier, hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid, sier han. Jesus spør etter en viss type folk, som i hvert fall noe, jo, som en klok og trofast tjener, som gir folk mat i rette tid. Og så sier Jesus da, vers 46, salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt det han eier. Og jeg synes det er så fantastisk. Jesus etterlyser til enhver tid, uansett, når Jesus måtte enn komme igjen, så sier Jesus, hvem er den? Hvor er de? Den kloke og gode tjener. Hvor er de som holder på med noe når jeg kommer tilbake? For Jesus sier, salig er den som hans herre finner opptatt med dette. Og det er utrolig viktig det, vet du. Vi skal være opptatt med noe til enhver tid. Uansett om Jesus kommer igjen i vår levetid eller ikke, så er det sånn at vi skal stadig være opptatt med dette. Opptatt med noe. Opptatt med noe spesifikt. Og hva skal man være opptatt av? Jo, man skal være opptatt av de ting som hører Guds rike til. Man er opptatt av evangeliet og det å nå ut med evangeliet og så videre til andre mennesker. Og det er så viktig å nettopp gjøre akkurat det. Vi kalte dette. Og vet du hva? Skal få det siste ordet her i dag. Jeg elsker jo å gi masse skriftsteder. Et vakkert ord. En av de fineste ordene som er det vi har lyst til å holde på med. I 2. Korinther 5 sier at vi har forsoningens tjeneste. Er du enig i det? Han har gitt oss forsoningens tjeneste. Og gjennom oss så sier Gud at vi la dere forsone med Gud. 2. Kor 5, 20. Med et sendebud på Jesu vegne, står det. Vi er utsendt fra himmelen, utsendt fra Jesus. Med et budskap, med et enkelt ord. Bli forsont med Gud. Bli forsont med Gud. Det er det man ønsker å si til mennesker. Bli forlikt med Gud. Bli forsont med Gud. Kom til Gud. Bli frelst. Opplev Jesus i ditt liv. Og et ord helt til slutt. Jesajas 1,18, som er sånn en forsoningsord. Og hvis det er noe ord som jeg tror skulle være det viktigste ordet i Bibelen, så kan man si mange ord. Men vet du hva? Kanskje ordet forsoning er blant de viktigste ordene. Eller ordet, det er et enda mindre ord, nemlig ordet kom. Jesus sa, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Her skal du få sånn et kom-ord i Bibelen. Jesajas 1,18. Det er det Gud som sier gjennom profeten Jesajas til folket den gangen. Kom nå, sier Gud gjennom profeten. Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre. Eller sagt fra en annen oversettelse, kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli hvite som ull. Det Gud som sier det. Kom. Jeg elsker av det å korte setningene bare sånn inn, som jeg zoomer inn på noen få sånne elite og linjer. Kom, sier Gud. La oss gjøre opp vår sak. Kan du tro at det noe av det viktigste budskapet som i evangeliet? Kan du tro at det er essensen av hva Gud sier til hvert menneske? Kom, la oss gjøre opp med hverandre. Kom, la oss gjøre opp vår sak. Og Gud sier, har du et langt synderegister, er du tilsmusset av synd, så skal du få lov til å bli hvit som sne. Hvilket tilbud det er. Og da vil jeg bare avslutte med å si, du her i dag som skulle ønske at du kunne ta imot Jesus, gi han ditt hjerte, gi han ditt liv? Jeg kjenner ikke alle her, så kanskje du her som ikke har tatt imot Jesus. Vær så snill, ikke gå ut av denne kirken her i dag før du har sagt ja til Jesus. Invitert han inn i ditt liv, som Reza gjorde, som jeg har lest og fortalt om, og så mange andre. Det er det beste og det viktigste som kan skje, at du tar imot Jesus. Og så har jeg lyst til å bare si også helt til slutt her sånn, at la det bare bli i dag en sånn overgivelse på ny i ditt liv og mitt liv. At vi bestemmer oss for at vi ikke skal tida, men tala i denne tid. Ikke tida. Det er så lett at omstendigheter og all slags press vil få oss til å lukke igjen nebbet, lukke igjen munnen, men det er nødt å tala. Det var det Jesus sa til Paulus. Jeg tror det i Apostlenes gjerning 18. Han sa, tal Paulus, tal, ikke tid. For ingen skal skade deg, og jeg har mye folk i denne byen, sa Jesus til Paulus. Så tal og tid ikke i Jesu navn. La oss be sammen. Far i himmelen, vi takker deg. Og hva ber jeg disse ord som har talt om her i dag, og det som er fokus også her for tiden i menigheten, Herre, så ber jeg om at vi skal bli, Herre, ivrige og dyktige historiefortellere. Fortellere fra vårt eget liv, deler vår fortelling og deler vår historie. Og deler frelseshistorien også. Jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Jeg har lyst til å be om at du skal lede enhver av oss til de menneskene som er klar til å lytte, klar, som venter på at vi skulle være utsendte medarbeidere fra himmelen inn og være svar og være bønnesvar inn i noen sitt liv. Med vårt liv, med vår fortelling, med våre hender, med vår forbønn og med alt som vi har. Vi takker deg for det i Jesu navn. Og takk for alle de mennesker som har fått, og så kommer du få nettopp dette nye livet gjennom Karismakirken. Jeg takker deg for det, hva du har for denne menigheten og menigheten rundt om i Norge. Amen. Amen.
Vi kan reise oss opp, og så